Eurre!
Sare on guztioi! Hauxe da despedidia. Momentuz. The Last Dance deitu dio Eneko Villegasek ikasturtean zehar bidali dizkigun bideo promozionaletan. Bai, hau da ikasturte honetako azken sare on irratsaioa. Eskerrak emon behar dizkiogu biztu irratiari, noski. Eta bereziki, Estanis Eskriban hori. Berak eskaini zigun aukera, bere ibilida teknikari irratsaio, konfinamenduan editore, eta webgun eta sare sozietan elikatzaile. Baita, Patxi Gaztelumendiri literatura gatibutza ariltzeko ekarretako ekarpenan netik. Maiderren lekukotzei, elkarrizkatatuei eta eskutitz ugari igorri diguzuenei. Sarea handitu dugu guztion artean. Tamales, azken saioa bai, baina ez gure eginkizuna amaitzen delako, ez da gutxiago ere. Izan ere, Sare Gernika Lumok etxerako bideari ahotsa eman nahi izan diolako irrati uinen bidez, eta oraindik orain helburua betetzeko falta delako, biztan denez. Eta guk jarraitzeko asmoa dugu, sarea ehunduz, hemen, denak eta orain izan arte. Salbuespen neurrietan oinarrituriko espetxe politika amaitu. Gaixotasun sendaezinak dituzten presoak, kalera. 65 urtetik gora dituzten presoak, ere bai. Eta gradu progresioak albiratuz, etxerako bidean jartzean preso guztiak. Eneko, Javi, Ibon eta Kepa Barne. Sare on guztioi! Holaxe da, gaur da gure sareon irratsaioa azkenekoa, eta...
Bai, Ibai. Bai, Ibon.
Arratsaldeon, hemen daukagu Ibai Kareaga, irati gurasoekin dinamikako parteidea, eta berari egingo dizkiogu galdera batzuk, eta elkarrestatxo bat eukingo dugu gaurko arratsaldean zehar. Bai?
Bai, arratsaldeon.
Bai, a ber, ia Ibai, konta iguzu, nor da irati ba?
Bueno, ba, irati da, bi urteko ume bat, martxoan bi urte bete zituen ume bat, eta bere gurasoak kartzelan daudenak, eta bueno, bera espetxean jaio zen. Iratiren kasua, beste espetxean biziren beste umeen kasuetan bezala, ba, hiru urte betetzen dituenean, gurasoen gandi banatua izango den umea da, ezta? Ba, kalera aterako den umea, eta bueno, ba, bere gurasoak kasu honetan Aranjuezeko espetxean daude, eta bera bere familiarekin ba Bilbon biziko da. Eta bueno, printzipioz hori da bere egoera, eta bueno, igual apurtzeasteko esatea ere ba alarma egoera honen ondorioz, bueno, espetxeetako egoera gogortu dela orokorrean, eta bai presoak eta bai senideak muturreko egoera batera eramanak izan direla, eta umeen kasuan, ba bueno, izan da bereziki larria, ez? Bai komunikazioa eten zaielako gurasoekin, hiru hilabete egon direlako gurasoak ikusi gabe, eta iratiren kasuan konkretuki, ba, kointzidentziaz edo, ba, mamak espetxetik atera zuen bere bigarren urte betetzea ospatzeko, eta ba, harrapatu zuen egoera guztionek, eta ezin izan zen berriro bere amarekin espetxera sartu. Eta orduan egon da, alarma egoera guztionetan zehar, kanpoan ama eta aita ikusi gabe. Eta, bueno, ba, egoera nahiko larri esan da, bai.
Eta oraindik zu dinozun bezala, ba, bistarak eduki gabe, eta beraz, bere amatxu eta bere itatxu ikusi barik.
Orain badago ja, ja sartu da, baina bueno, egia esan, bai alde batetik prestatu gabeko irtesan nahi dut, gehiagotan ateratzen da, mamarekin, astebeteko kontu, baina bueno, ez horrelako irteera bat, gainera bizizan dugun egoera berezia izan da denontzat ez, eta ba, beraren txatze ari gehiago, eta bueno, ba, bai, gogorra izan da.
Vale. Eta bueno, ba hildo horretan edo, ba auzoan, ez, Bilboko aldezarrean Irati gurasoekin dinamika aurkeztu zenuten orain dela denboratxo bat eta bueno, ibilbidetxo bat edo abiatu deu, ez? Konta iguzu, nola sortu zen Irati gurasoekin dinamika?
Bai, ba, bueno, aurreikusten genuen datorren urteko martxoan, ez da Iratik 3 urte betetzen dituenean, ba kalera egitetzeko momentu hori gogorra izango zela, ez? Eta printzipioz ba sakabanak eta politikoak sakabanaketak sortzen duen sufrimendu hori bereziki umengan bueno, horre eragin nahi genuen eta moduren baten bueno, egoera hori hobetzea bilatu orduan. Alde batetik hasi ginen lanean egoera hori prestatzeko bai gurasoen Euskal Herriratzea eskatuz eta beste alde batetik Iratiren senideak, hau da Irati biziko den pertsonen sare inguru hori ere indartzeko. Eta, bueno, kontatu dizuedan bezala, alarma egoerak sortu zuen egoera horren gaitik aldatu behar izan genituen lehenengo pausuak, ez? Zentratu behar izan ginen, lehen da bizi, Irati bere amarekin berriro egoteko aukera hori lantzen, eta, bueno, ja behin hori lortuta orain, aurkezpenetik aurrera, lantzen ari garena da hori, ez? Eskatzen ari gara, Irati Euskal Herrian egon behar dela bere gurasoekin.
Eta zentzu horretan pasaden larun batean zapatuan, ez? Ekitaldi bat egin zenuten Arriaga plazan eta zer planteatu zenuten bertan eta noren laguntzarekin?
Bueno, hori azkenean hori zen dinamikaren aurkezpena. Ez da guk planteatzen dugu dinamika hau hemendik eta urrengo martxoaren 8 arte, eta nahi duguna da atxikimenduak bildu, ez? Bai gizarte zibiletik, eremu sozial eta sindikaletik, norbanakoen gandik, eta baita, bueno, umen eta familia bizitzan adituak diren pertsonen gandik, atxikimenduak bildu, eta jende guztionen artean elkarlana bultzatu, eta jende hau aktibatu, ez? Bez sozial zabal hori mobilizatu, uste dugulako, gure helburua lortzeko, hau da, Irati Euskal Herrian egoteko bere gurasoekin, denon artean bultzatu behar dugula. Hori lortzeko, alde batetik hori dinamikaren aurkezpena egin genuen, hori uki genituen, esan dudan bezala, ez, pertsona esanguratsu batzu, Porrotxe egon zen, Ane Zabala eta Galder Terez egon ziren, Jogurina baita ere, eta, bueno, printzipioz hori zen aurkezpentxo bat, gure eskaera horiek adierazteko, eta, bueno, komentatu dugun bezala, azkenean, beratazak Iratiren gurasoak Euskal Herrian egoteko, behar duguna da, Euskal Herrian dauden espetxeetan, Zabaian konkretuki, baldintzak sortzea familiak bertan egon ari izateko. Eta horretarako eskatzen dugu bai amentzako moduloak habilitatzeko, modulo mistoak eta baita ere pisuak erregimen irekian. Ez horiek azkenean dira, guk uste dugun bitarteko jarri behar dituztenak instituzioak, benetan, bai umea ere, kasu honetan Iratiren eskubideak eta baita gurasoen eskubideak ere bermatuak izan daitezen. Baina, bueno, baita ere, aztumarratu nahi duguna da, Irati dela, motxiladun ume bat, baina Bilbon bertan baditugula 9 motxiladun ume, eta Euskal Herrian egun baino gehiago direla, eta 15 batek bi gurasoak kartzelan dituztela, ezta? Orduan, guk aldarrikapen hau orain Irakiren gatik egiten dugu, baina uste dugu aldarrikapen hau ume guztiei hoien aldekoa dela, eta familia guztien aldekoa, eta bueno, lehen bai lehen, baldintzak sortu behar direla espetxeetan, sufrimendu honekin bukatzeko, eta bai pentsatzen dugu ere borondate kontua dela, ez dela inzaia, eta benetan egingarria dela.
Bai, gube horren lagin bat eta horren ezagupena badaukagu, izan ere Gernikan badaudelako bait ere motxila den umeak, eta zuk aipatzen duzu moduan, errealitate horren bait ere, ez, eroaldeak bihurtu du espetxe politikak, bereiek zer egin gabe edo zer esan gabe, eta horren eroalea bait ere, astapenetik bait ere bizi duten zerbait da, eta sama hori amaitzaren beharra badago. Gainera, orain egun bat nahiko egoera, ez, lasgarri bat bait ere, salatu izan du Etxeratek, zeinetan zuzenean bait ere eragin izan die, izan ere, Etxeratek prentsa ohar bidez salatu eta zabaldu izan duen errealitate baten berri emon izan du, zeinetan zuri eta zure alabari tiro bat emateko gogoa jartzen ari zait aipatzen zuen zaintza polizia batek Madrileko ospitale bateko kontsultara zeramatzetela ama eta alaba. Ta nola daude ama eta alaba?
Bueno, ba guzen egin dugu eta noski ba egoera oso gogorra izan da. Komentatzen genuen bezala eta gure aurkezten hemen izaten genuen bezala, galdera bat izaten genuen, zean orden gai ume bati min emateko, Ba bueno, kasu honetan ikusi dugu badagoela jendea gai dena ume bati min emateko eta bai, mehatxua ez bakarrik amari baizik eta, beti inguru ahulenari, zaurgarrienari egiten zaio eta bueno, gu horrekin guztiz larrituta gaude. Eta horregaitik ere, guk egiten dugun aldarrikapen horri irati gurasoekin Euskal Herrira, guk ere gehitu nahi diogu orain eta salbu eta haien eskubide guztiak errespetatuta nahi ditugula. Ze egoera berbera Euskal Herriko espetxe batetik irten da mediku bizita batera emango balitz ere, berdin-berdin salagarri izango litzateke taruan. Osan, bai nahi dugu irati bere gurasoekin Euskal Herrira etortzea, baina beraien eskubide guztiak errespetatuak izatea eta salbu nahi ditugu. Eta komentatu nahi duguna da, egoera guzti honen barruan, hiru hilabete elkarrikusi gabe egon eta gero, hor gero ere, bueno, espetxera sartzerako orduan, hitzeman zioten familiari, PCR frogak aurkeztuta eta barre, zirela, isolamendu luzeetan egon behar izango, eta azkenean ez da bete itxori, eta bueno, izan da hiru hilabete elkarrikusi gabe, gero isolamenduan 15 egun egon dira Irati eta Bea, eta hortik irten, eta heriotza mehatxua jaso dute, bai berak eta bai alaba, guzti salagarria, eta bueno, badaude beste eragile batzuk egindako deialdiak gaur Bilbon hori salatzeko, eta guk, herri plataforma bezala, gure modura ere salatuko dugu, baina, keskatuta, eta bai, egoera berria, egia esan.
Era bat, Gordina. Eta azkenik, Ibai, ze ekimen aurrikusten duzue aurrerantzean, irati gurasoekin Euskal Herrian eta eskubide guztien jabe izateko?
Bueno, lehen komentatu duan bezala, gure helburuen artean dago gizarte mailan, lanketa sakon bat egitea, eta lanketa sakon horren barnean, atxikimenduak lortzen joatea, jendea mobilizatzea eta aktibatzea. Eta horretarako, printzipioz plantatzen duguna da hilabetero ekimen bate antolatzea, hemendik eta martxora arte, gizarteko eremuan hitzak interpelatuz, eta adibidez Olan Hurbilan, datorren zapatuan, ekainaren 27an hemen bertan Bilbon, antolatuko dugu umentzako ikuskizun bat, eta momentuz esan dezaket eguerdian izango dela, payasoak egongo direla eta printzipioz plaza berrian izango dela, baina apurtxu bat sorpresak lotzen ari gara eta hurrengo egunetan ere zabalduko dugu deialdi hori. Egia da gaur zuk aipatu duzun bezala atzo ezagutu genuen berriarekin apur bat beste aldarte baten gaudela, salaketa egiteko aldartean, baina jarraituko dugu aurreikusita genituen ekimenekin, eta printzipioz datorren zapatuan ikuskizuna egingo dugu Bilbon, eta aurrerantzean lanketa sakona egingo dugu gizarterekin, ahalik eta babes zabalenarekin instituzioei exigitzeko irati eta bere gurasoak Euskal Herrian egon behar dutela, eta beste motxila donumentzat ere, eta azkenean sakabanak eta politikarekin amaitu behar dela, azken hamarkadan aldaketa, guztizko aldaketa egon delako egoera politikoan, eta ez ditugulako pausurik ikusten, eta uste dugu momentua dela, eta irati eta gurasoak Euskal Herrian egon behar direla.
Oso ondo, Ibai, aldarrikapen horrekin geratzen gara, bat egiten dugu, hitzordu horrekin baitere agendan apuntatzen dugu, ekainaren 27an, eta eskerrik asko irati gurasoekin Euskal Herrian dinamikaren berri emoteagaitik eta hotxe emoteagaitik. Urren arte!
Zuei, eskerrik asko!
Onde ibili! La
txiporreta, bi olibatxo eta piruleta.
Gaurko irratzaioan dena da azkena, azken irratzaio, azken kolaborazioa, azken elkarrizketa, azken eta hemendoa Maider Ramutioren azken lekukotza.
Asteburu honetan udan sartzen gara. Umeak ofizialki oporretan egongo dira. Gazteak selektibitatea prestatzen edo azterketa garaian. Nagusiok oraindik lana eta zaintza nola uztartu asmatu ezinik. Helduak tentu handiz. Baina guztiok udagoz ez. Kutsatzen beldurrez oraindik, baina aldi berean normaltasun berria deitutako honetan murgiltzeko gogoz. Badira aldiz beste batzuk egoera honek gehiago kolpatu dituenak. Senide do lagun bat galdu dutenak, dolu egin ezin izan dutenak. Menpekotasunen bat izan eta tratamentua eten zaienak. Umeak orokorrean beraien eskubideak ez direlako kontuan izan. Ilabete guzti hauetan senide eta lagunak ikusi ezin izan dituztenak. Etor daude euskal presoak eta beraien senideak. Espetxean senide bat izan eta ezin ikusi izatea edo egun batzu ez non dagoen ez jakitea oso gogorra da. Zorionez gutxitan bizi izan dut hori, espetxe aldaketetan batez ere. Ilabete batzuez aurrez aurrekoetara sartu gabe egotere tokatu zitzaidan, eta oso gogorra egin zitzaigun egoera hori bizi behar izan genuen hoi. Orain, egoera okerragoa ari dira bizitzen, ezin baitituzte senideak ikusi. Sufrimendua areagotzen duen egoera zalantzari gabe. Bakoitzak bere samaren gainean ezarri beharreko gehigarria, naiz eta lagun ezagun eta herrikideek arintzen lagundu. Ea gutxienez alarmagoera amaitu eta bizitak egiteko modua azkar berreskuratzen den. Baina honek ere izango du bere paradosa, senideak berriro ere arriskuan egongo direlako errepidera ateratzean. Uda ala ere sasoi hobea da, eguraldi hobea, guzki ordu gehiago gidatzeko, bueno ez beti. Batzuetan gertatu zait, udan, bidaian orekin egin ezin topatzea. Normala den moduan, jente askok bizita ingurutik oporregun batzuk pasatzeko aprobetsatzen duelako. Beraz, joan etorrea soilik egin nahi genuenok zailtasun handiagoak izaten genituen beste norbaitekin joateko. Gehiago gainera bizita ordu eta egun ezberdinetak jartzen zizkigutenean. Kurtzu amaiera hau ez da zeren amaiera izango. Normaltasun berria ez da normala izango. Guztiak etxean izan arte ez da larrialde egoera bukatuko.
Agenda. Bier, ekainaren 19an, Parikus, arratsaldeko 7:30etan, loratxu bat etxerako bidean lelopean, Sare Gernika alumok deitutako gizakatea Foru Plazatik hasita.
Erazkalera idatziz historia, Komuni Orleans maule haiti, Elaiun errera kobane idomeni, konspirazio baten mila urpegi, takatailaz neskame.
Ekainaren 26an, azkeneko barikoak. Eskualdean, Ien, Uxikan, Bermion, Usturin, Mutakan eta Gernikan. Arratsaldeko 8etan, elkarreratzean. Eta orain gitxi elkarrizketan aipatu diguna ibairik geratuko gara azken itzordu moduan, ekainaren 27an, Bilboko Aldezarrean, Irati gurasoekin Euskal Herrian dinamikak deitua, ekimen bat antolatua izango da, eta adi egongo gara bere deialdiari.
Gogo
eguneroko garren zutarri. Zaztuta aske guztion gordeleku, atelarrea dugu.
Ikasturteko azken eskutitza Irati Omagoi Askoaren bidez etorri zaigu. Hemen eskutitza.
Batzuetan harrigarri egiten zait zein erraz ahazten dugun ikustea. Ahaztu nahi dugun hori behintzat. Urrunago joan barik gure herriko terrazetara begiratu besterik ez dago. Zein azkar ahaztu dugun zelan egon garen duela aste gutxira arte. Zein azkar ahaztu gura genuen. Bada ordea ahaztu nahi, baina ahaztu ezin dugunik. Ahaztu nahiko genuke gure herrikide batzuen mina. Euren senide eta lagunena. Ahaztu espetxe izenen zerrenda luzea. Ahaztu kilometroak, errepidea, bidaiak. Ezin dugu, ordea. Hori noizbait posible izatea gure eskuetan dago. Gazteuntzat gero eta urrunago, lausoago bihurtzen ari den gatazka armatuaren korapiloak askatzea. Pauso txiki oro da ekarpen bide horretan. Jartzen den kartel utxalenetik hasi, biharko gizakatetik pasa, eta urtarrileko manifestazio jendetsuetaraino. Egunerokotasunak dakarren alabearreko anztura apurtzen duten gauzak alegia. Momentu honetan, horixe baita jorratu beharreko bidea. Gizartea bezain likidoa den gazteriarengan erreferentzia eta konpromiso solidoak ezartzea. Maite ditugun horien memorian eta eskubideen defentsan berrestea. Iragana ez dugu ahaztu behar. Bertatik ikasi eta etorkizunerako gakoak hartzeko beti baita baliagarri. Etorkizun hori eraikitzeko beharrezkoa da salbuespen legediarekin amaitu eta euskal preso politiko guztiak etxeratzea. Bide horretan badugu gazteok zeresanik eta egitekorik. Bihar bertan, udaletxe aurrean, 7:30etatik hasi eta hortik aurrera. Gazteok ere, izan gaitezen bide. Euskalak etxera.
Bisita izan da hau, eta azkena izan da dila, ez gu nahi ez dugulako, baizik eta benetan, gure arrazoia ba, bertan bera geratzen dalako, amaitu dalako, eta denak, hemen eta orain, etxerako bidean dauzelako. Atorren kurtsoan ikusiko dugu, non gauzen, eta zelan ingo dugun, bai gure uina, gure ahotsa eta gure aldarria, helburua bete arte, egiten, eraikitzen, ehuntzen eta saretzen jarrituko dugu. Sare on guztioi! Hasiko dira lorak azten Deun azken anitzak sasoietatik irau Hasiko dira Eta orduan bai, demoruan bai Ei, gau apaderria Iluna ziren aldi Haiek, gauraretan daude Egun hobe
Eta orain jatzera kontu baten, baten.